10-chi bob. Oilaviy sirlar haqida. Bugungi kunda toza vijdon haqida gapirish kulgili tuyulishi mumkin. Lekin agar siz sevgi hamda turmush munosabatlarida istalgan inson bo'lishni xohlasangiz, o'tmish borasida toza vijdonga ega bo'lish hal qiluvchi bo'ladi. Hozirning o'zida hayotingizda va shaxsiy munosabatlaringizda bunday sifatning shakllanishi sevgi va turmushda o'ta samarali hosil olishingizga imkon beradi. Hayotingizda Xudoga itoat qilib yashaganingizni, o'z rohatingiz uchun boshqa odamlardan foydalanmaganingizni bilib, sevgi, er-xotinlik hamda jinsiy munosabatga toza vijdon bilan kirishni his qilish juda ajoyib. O'sish va munosabatlarni qanday qurish kerakligini anglab yetish uchun yillar kerak bo'ladi va har birimizda muayyan odob-axloq shakllari rivojlanadi. Ular sizning odatiy xatti-harakatlaringizni hamda boshqa insonlarga qanday munosabatda bo'lishingizni belgilaydi. Shuning uchun hayotingizdagi yaxshi sevgi asosan o'zaro yaxshi munosabat zanjirining natijasidir. Maxsus aralashuvlarsiz o'tmishda insonlarga qanday muomala qilgan bo'lsangiz, hozir ham shunday muomala qilishda davom etasiz. Mana shuning uchun ham uchrashuvlar davrida odob-axloq hamda munosabatning sog'lom shaklini amalda mashq qilish juda muhim. Bu bilan bir umrlik nikoh munosabatlariga poydevor qo'ygan bo'lasiz. Agar hayotingizda o'z shaxsiy qoniqishingiz uchun odamlardan foydalanishga o'rganib qolgan bo'lsangiz, sevgingiz qanchalik haqiqiy bo'lmasin, nikohda to'liq o'zgara olmaysiz. Bo'ydoqlik hayotingizdagi tajriba siz bilan birga nikohingizga kirib keladi. Nikoh marosimi mo'jizaviy tarzda hech nimani o'zgartirmaydi. Hayotingizdagi sevgining sifati fe'l-atvoringizning sifatini aks ettiradi. Sizning fe'l-atvoringiz esa shakllanmagan va bir kunda shakllanib qolmaydi. Ikkita asosiy tamoyil. Uchrashuvlar davri uchun oltin qoida deb nimani atagan bo'lar edingiz? Men uni shunday shakllantirgan bo'lardim. Qachondir siz turmush quradigan inson bilan boshqalar qanday munosabatda bo'lishini istasangiz, uchrashuvlar vaqtida siz ham uchrashayotgan insoningiz bilan shunday munosabatda bo'lishingiz shart. Masihiy bo'lganimdan keyin bu tamoyil men uchun asosiy tamoyilga aylandi. Siz uchrashuvga chiqqan inson bilan qanday munosabatda bo'lasiz? Bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz bilan kimdir shunday munosabatda bo'lishini xohlarmidingiz? Yoki siz uchrashgan inson bilan samimiy munosabatda bo'lmaganingizdek, bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz bilan boshqalar ham samimiy munosabatda bo'lmasligini istarmidingiz? Siz uchrashgan insonni o'zingiz istagan ishni qilishga majbur qilganingizdek, kelajakda umr yo'ldoshingiz bo'lishi mumkin bo'lgan insonga kimdir o'zi istagan narsani qildirishga majbur qilishini xohlagan bo'larmidingiz? Bugungi kunda juda ko'pchilik odamlar o'zlarining nikohgacha bo'lgan jismoniy aloqalarini oqlashini ko'raman. Biroq Herbert Miles o'zining Nikohgacha bo'lgan jinsiy tushuncha kitobida shunday deb yozgan. Erkak kishi nikohdan oldingi jinsiy aloqani mantiqiy asoslash uchun o'zining onasi turmushga chiqishidan oldin har qanday erkak u bilan jinsiy aloqa qilishga haqqi borligini oqlash kerak. O'zining singlisi turmushga chiqishidan oldin har qanday erkak u bilan jinsiy aloqa qilishga haqqi borligini oqlash kerak. O'zining qizi turmushga chiqishidan oldin har qanday erkak u bilan jinsiy aloqa qilishga haqqi borligini tan olish kerak. Agar biz nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqaning bir turini oqlay olmasak, qanday qilib boshqa turlarni tabiiy hol deb qabul qilishimiz mumkin? Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi va vijdonimiz buni biladi. Agar sevsang, buning yomon joyi yo'q. Deb nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqani oqlaydigan insonlar sevgining nima ekanini yaxshi anglamasliklarini ko'rsatgan bo'lishadi. Siz kimnidir chin yurakdan sevib, uni nopok vijdon bilan umrbod turmush qurishga majbur qila olasizmi? Men har doim qizlarimning ko'ziga tik qarab, ular uchrashib yurgan va turmushga chiqmoqchi bo'lgan yigitlar qizlarimga xuddi men rafiqamga qilgandek muomala qilishlarini istashimni aytkim keladi. Mening yana bir asosiy tamoyilim uchrashuv vaqtida o'zimni shunday tutayki, bo'lg'usi turmush o'rtog'imni men avval uchrashgan ayollar bilan bemalol tanishtira olay. Bu fikrga amal qilganimdan bugun juda xursandman. 3 yil uchrashib yurgan va uylanishimga sal qolgan ayol hozirda rafiqamning eng yaqin dugonasiga aylangan. Ehtimol siz ayta olarsiz, lekin men haqiqiy yaxshi inson sifatida namuna bo'la olmayman. Endi men nima qilay? Qiynalayma. Nikoh haqida unutayma. Yo'q. Kechiruvchi Xudo sizdan kutayotgani bu emas. Yangi munosabatlarga aybdorlik hissini olib kirish kerak emas. Ba'zan vijdonni poklashning yagona yo'li ortga qaytib, qilgan xatolaringiz uchun kechirim so'rashdir. Birgalikdagi hayotingiz kitobida Alif Nelson aybdorlik hissi tufayli kelib chiqadigan muammolarni muhokama qiladi. O'zlarining katta muammolari bilan menga murojaat qiladigan insonlar o'tmishdagi xatolari va aybdorlik hissi ularni qiynashni qayta-qayta aytishadi. Ular Xudo ularni kechirganini bilishsa ham, hissiy jarohatlarni kesib olib tashlaydigan jarroh mavjud emasligini xayollariga keltirishmaydi. Shuning uchun Xudoga bo'lgan iymon tufayli rahim-shafqat orqali oqlanishimizni anglab, har kuni kechirim bilan yashayotganimizni o'zimizga eslatishimiz lozim. O'tmishdagi xatolar Xudoning rahim-shafqati tufayli kechirilgan va qabul qilingan kechirim orqali yangi ishonch hosil bo'ladi. Masihiycha hayot kechirim haqiqatini ta'kidlaydi. Zero, kechirimning haqiqati masihiy hayotning asosidir. O'tmish uchun Xudodan kechirim so'rash va uning kechirimini qabul qilishdan tashqari, siz chin dildan o'zingizni kechirishingiz va qabul qilishingiz kerak. O'tmishni o'zgartira olmaganingiz uchun ham hayotingizning bu qismi tugagani va Xudo qudratli bo'lgani uchun hamda sizning masihiy hayotingizni yangilashni istagani uchun undan minnatdor bo'ling. Avvalgi hayotingiz hozirda sizga qanchalik yomon ko'rinmasin, siz toza vijdonga ega bo'lishingiz mumkin. Sirlarni fosh qilish. Bir-biriga ko'ngil qo'ygan ko'plab juftliklar maslahat so'rab yonimga kelishadi va ko'pincha sevgan insonimga o'z o'tmishimni qay darajada aytishim kerak deb so'rashadi. Bu muammo ko'pchilik insonlarda katta tashvish keltirib chiqaradi. Mening maslahatim quyidagicha: hamma sirlarni aytib berishga majburman deb o'ylamanglar. Sizni hozirgi holingizcha sevishlarini va qabul qilishlarini bilsangiz, sevgingiz xavfdan xoli. Biroq o'tmishingizda sodir bo'lgan hodisalar o'zaro munosabatingizni qayta ko'rib chiqishga majbur qilsa, unda tashvishlanish kerak. Kris ismli yigit bu muammoni hal qilishi kerakligini anglab yetdi. Uning gaplarini eshitib, agar o'tmishni aytmaslik muhabbatiga va unga bo'lgan munosabatlariga salbiy ta'sir qilishidan cho'chimasa, buni aytmaslikni maslahat berdim. Agar o'tmishini aytish uni cho'chitganida edi, qizga bu haqda aytishini va muhabbatini sinab ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Agar u qizga qalbini to'liq ocha olmasa, bu qo'rquv uni butun umr ta'qib qilgan bo'lardi. Turmushga tayyorlanish kitobida David Mays bu borada bir qancha fikrlarni aytib o'tgan. E'tirof etishga oid bir nechta qoidalarni sizlarga taklif qilaman. Agar buni qilishingiz kerak deb hisoblasangiz va juftingizni umidsizlikka tushirib qo'ymaydigan tarzda amalga oshirishingizga ishonsangiz, unda olg'a. Lekin agar shubha qilayotgan bo'lsangiz, quyidagi rejaga amal qiling. Avvaliga o'zingiz ishongan, hurmat qilgan insonning oldiga borib, hammasini e'tirof eting va turmush qurmoqchi bo'lgan insoningizga bularni tan olishingiz to'g'ri bo'lish yoki bo'lmasligini u bilan muhokama qiling. Agar ikkalangiz ham bunday qilmaslik kerak degan qarorga kelsangiz, bu muammo sizni boshqa bezovta qilmasligi kerak degan xulosaga kelishingiz lozim. Eng muhimi, siz tan olishga tayyor ekanligingizni isbotladingiz. Lekin vaqt o'tib, sir oshkor bo'lsa va juftingiz sizdan nima uchun bu haqda unga aytmaganingizni so'rasa, buni aytishga tayyor bo'lganligingizni va allaqachon kimgadir aytganingizni aytishingiz mumkin. Keyin o'sha paytda aytmaslikni to'g'ri deb hisoblaganingizni tushuntiring. Quyidagilarni yodda saqlang. Toza vijdon Xudo sizning hayotingizni o'zgartirishni xohlaydigan asarni yozishi lozim bo'lgan toza va munosib qog'ozdir. Agar bu qog'ozning usti iflos bo'lsa yoki avvalgi rassomdan qolgan chiziqlar o'chirilmagan bo'lsa, suratda bosh rassom nazarda tutgan manzara hosil bo'lishi qiyin bo'ladi. Mulohaza qilish uchun savollar. Hayotingizdagi qaysi sirdan shayton sizga zulm o'tkazish uchun foydalanadi? Bu sirdan qanday xalos bo'lishingiz mumkin?